prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Americký grenadýr Marš. V minulých pořadech jsem vyprávěl příběhy, na které se lidstvo snaží kolektivně zapomenout. Vymazávání autentických příběhů z paměti lidstva je záměrným procesem, jak psát novou historii vítězů. Dějiny očištěné od nepohodlných informací. Díky bádání mnoha nezávislých lidí nejen z alternativy se ovšem tyto události derou na povrch. Právě k této nepřefiltrované pokladnici skutečných dějin přispívám i já svými pořady. Fenomén amerického svrhávání cizích vlád může působit monotématicky. Kromě toho, že vyvrací udržovaný mýtus o americkém mírotvorci s krvavou vlajkou s hvězdami a pruhy, nám také poskytuje neocenitelný zdroj historie mnoha států. Dějiny amerických svržení cizích vlád lze rozdělit do tří částí. Nejprve nastala imperiální fáze, kdy Američané svrhávali režimy více či méně otevřeně. Po druhé světové válce našli američtí prezidenti nový způsob, jak svrhnout cizí vlády. Nemohli už jednoduše požadovat, aby nepřátelští zahraniční vůdci přijali realitu americké moci. Proto začali používat k sesazení cizích vlád rafinovanější techniku – tajný státní převrat. I tento způsob neměl nekonečné trvání, zejména po vyšetřování Churchova výboru ve druhé polovině 70. let. Pak bylo pro Američany ještě obtížnější provádět státní převraty, protože zahraniční vůdci se naučili, jak se jim bránit. CIA vytvořila komplexní chobotnici navzájem propojených organizací, které zneužívají demokracie k podkopání legitimních vlád. Jedná se o kolonu politických neziskovek pod patronací filantropů, think tanků nastolujících požadovaná témata do veřejného prostoru, nebo nadace, které se maskují jako humanitární, ale ve skutečnosti provádějí rozkladnou a rozvědnou činnost. Typickým příkladem je USAID, která je prodlouženou rukou CIA, nebo profláknutý Aspen Institute. Američané vybrousili tuto síť neziskovek, think tanků a nadací do dokonalosti. Propagandistická mašinérie, která se ohání občanskou společností a tváří se svobodně. Proti tomu přece nikdo nemůže nic namítnout. Sociální inženýři, experti a spin doktoři dřeli na vylaďování tohoto systému více jak 100 let. Nejlepší mozky systému ovládají naše názory, zvyky a mínění. Hovořil jsem o tom například v pořadu Tevistokův institut nebo Válka o naší mysl. Dnes budu vyprávět příběh další země, kterou Američané napadli v roce 1983. Příběh o Grenadě. Grenada, karibský ráj Azurového moře a zlatého slunce. Grenada je nejnižší výběžek podmořské sopky, která se nachází asi 100 km severně od jeho amerického pobřeží. Je široká pouhých 15 km a dlouhá 30 km a žije na ní sotva 100 000 lidí. půvabná městečka s názvy jako Victoria a Grand Roy vyčnívají směrem k moři z bujných kešů a mandarinkových hájů, které sdílejí opice s pískajícími žábami a rybožravými netopíry. V hlavním městě St. George se z jasně malovaných koloniálních domů otevírá výhled na azurový přístav, který je stejně krásný jako všechny ostatní v Egejském nebo Jaderském moři. Obyvatelé Grenady říkají, že žijí na jih od ráje, na sever od frustrace. Britský obchodník přivezl muškátový oříšek na Grenadu v roce 1843 a dařilo se mu tak dobře, že dnes tento ostrov produkuje třetinu světové zásoby. Vyváží se sem také skořice, zázvor, muškátový květ, hřebíček, nové koření, pepř a kurkuma. To se hodí pro zemi, jejíž obyvatelé jsou instinktivně poetičtí, mají rádi fantazii a jsou známí svým elánem a vášní.
Thank you very much for that very warm welcome, sisters and brothers, comrades all. May I start off, sisters and brothers, by bringing to you warm fraternal greetings from the free people of revolutionary Grenada.
Eric Gehry, politika, fantazie a vůdů. 50. léta 20. století. Grenada byla více než 100 let relativně klidnou britskou kolonií, když jí na začátku roku 1951 ochromila generální stávka. Hlavní organizátor stávky, Eric Gehry, potěšil publikum svými kousavými útoky na mulatskou aristokracii. Když Britové uspořádali volby do místní vlády, založil politickou stranu a zvítězil. Po většinu následujícího čtvrtstoletí Grenadu ovládal. V roce 1974 ji dovedl k nezávislosti, ačkoliv zůstala součástí britského společenství národů. Stal se jednou z nejpodivnějších postav v pestrých dějinách britského kolonialismu. Gehry manipuloval volbami, šikanoval tisk, rozkrádal veřejné prostředky a k umlčování svých kritiků využíval soukromou jednotku banditů Langustí gang. Byl také sektářem, mystikem, rozikruciánem a mistrem obíč. Africké formy čarodějnictví a uctívání podobné vůdů. Léta se snažil přesvědčit OSN, aby vyšetřila UFO, Bermudský trojúhelník a další podivné a nevysvětlitelné jevy, které člověka stále matou. Jak Gehry stárnul a začal se ztrácet ve svém duchovním světě, vyrůstala kolem něj nová generace. Na Trinidadu a Tobago vzniklo militantní hnutí Black Power, které se rozšířilo po celém Karibiku. Jamajští voliči vynesli k moci ohnivého socialistu Michaela Nellyho. Na univerzitách v Americe a Velké Británii se grenadští studenti připojili k hnutím proti jihoafrickému apartheidu a americké účasti ve Vietnamu. Některé z nich inspirovala politika identity a ostrá kritika imperialismu, kterou slýchávali od radikálů, jako byl Malcolm X, jehož matka pocházela z Grenady. Jiní přijali názor Che Guevary, že levičáci se musí chopit moci silou a nepodřizovat se zavedeným politickým pravidlům. V 70. letech se skupina těchto mladých vizionářů sešla v St. George, založila hnutí Nový klenot a zahájila kampaň proti Gehrymu. Několik z nich se nedávno vrátilo z Londýna. Například včetně vysokého, vousatého Maurice Bishopa, čerstvého absolventa práv a Bernarda Courda, radikálního ekonoma, který napsal vlivný článek nazvaný Jak se západoindické dítě stává v britském školském systému vzdělanostně podnormální. Pro Gehryho to byli nespokojení političtí frustráti přicházející ze zahraničí. Do parlamentu se dostalo několik lídrů nové židovské strany, mezi nimi i Bishop, který se díky svému charizmatu stal rychle nejpopulárnější osobností strany. Parlament ho ale neuspokojoval. Scházel se jen zřídka a když už se sešel, obvykle šlo o překřikování, po kterém následovalo hlasování o ratifikaci Gayryho vůle. Hnutí Nový klenot se díky této frustraci neustále posouvalo doleva. Kurt a jeho stejně militantní manželka Phyllis se snažili přiblížit k ortodoxnímu leninismu. Tento rostoucí radikalismus hnutí Nový klenot přivedl Grenadu do dalšího období.
The last time I had the opportunity, sisters and brothers, comrades, of being in New York and addressing our Grenadian nationals, other people from the Caribbean and Latin America, and of course the people of the United States in New York.
Morris Bishop, marxisté přebírají moc, 1979. Jedenáctého března 1979 odletěl Gayry do New Yorku, aby s generálním tajemníkem OSN Kurtem Waldheimem diskutoval o kosmických jevech. Bishop a další vůdci hnutí Nový klenot věřili, že zanechal langustímu gengu příkaz, aby je všechny zabil. Rozhodli se udeřit jako první. Druhý den ráno probudilo rádio Granada obyvatele ostrova šokujícím sdělením. Dnes ráno ve 4.15 se lidová revoluční armáda zmocnila kasáren v True Blue. Kasárna byla vypálená do základů. Po půlhodinovém boji byly síly Gayryho armády zcela poražené a vzdaly se, přičemž nebyl zraněný ani jeden příslušník revolučních sil. To byla nadsázka, protože ve skutečnosti trvalo 12 hodin, než se vzdali poslední zadržení v kasárnách. Povstalci se ale zmocnili rozhlasové stanice a ovládli tak zásadní informační zdroj. Bylo jich méně než 60, ale obránce naprosto zaskočili a dokonce dnes vítězili. Jejich první proklamace, kterou Bishop přečetl v nově přejmenovaném rádiu Svobodná Grenada, slibovala, že všechny demokratické svobody, včetně svobody voleb, náboženství a politického přesvědčení, budou lidu plně navrácené. Gayry z New Yorku hlasitě protestoval, ale měl už jen málo přátel. Britové byli sice nešťastní z historicky prvního převratu v jedné ze svých bývalých karibských kolonií, ale nezastali se ho. Většina Grenaďanů byla nadšená. Mnozí obdivovali Bishopa, který se stal premiérem a začal si říkat vůdce lidu. Mohl snadno dovést hnutí Nový klenot k vítězství ve svobodných volbách a tím sobě i své vládě zajistit skutečnou legitimitu. Ovšem Bishop si vybral jiný směr než volby. 45 mužů a žen, kteří řídili hnutí Nový klenot v době převratu, byli idealisté. Jakmile se dostali k moci, postavili silnice, otevřeli novou střední školu a několik bezplatných klinik. Rozvíjeli zemědělství a rybářství a snížili míru nezaměstnanosti. Zrušili také parlament a ústavu, umlčeli opoziční tisk a sestavili seznam sledovaných osob, které měly být pod dohledem. Základem jejich ideologie, jak ji Bishop nastínil v projevu ke členům strany v roce 1982, bylo přesvědčení, že tvořili leninský předvoj, který je oprávněný vládnout pomocí dekretů. Bishop a jeho soudruzi opakovaně tvrdili, že za každým kritickým hlasem v Grenadě stála CIA. Nebyla to pravda, ale díky záznamům o amerických intervencích v Karibiku a Střední Americe tomu někteří snadno uvěřili. Jen několik měsíců potom, co se hnutí Nový klenot chopilo moci, zničili žháři dvě kanceláře, vládní cestovní kanceláře. Později došlo k dalším záhadným požárům, stejně jako k bombovým útokům a atentátům. odbory začaly být neklidné. 26 významných občanů podepsalo odvážnou petici požadující větší svobodu. Turistický ruch upadal, protože cestovní kanceláře v Americe přestali Grenadu doporučovat jako cílovou destinaci. Někteří kupci tropického ovoce a koření začali hledat zásoby jinde. Duchovní pronesli ostrá kázání, ve kterých protestovali proti omezování veřejné a pastorační svobody. Každému, kdo byl obeznámený s americkými destabilizačními kampaněmi v jiných zemích, bylo jasné, o co šlo. Bishop ve svých projevech zdůrazňoval, že to už přece Američané dělali jinde. Myslíme na historii amerického imperialismu. Vzpomínáme na doby, kdy světu vládly dělové čluny, kdy se v cizí zemi vylodila námořní pěchota. Guzmán v Guatemale v roce 1954, Dominikánská republika v roce 1965 a desítky dalších příkladů. Myslíme na okupace a anexe cizích území, zejména v našem regionu Latinské Americe a Karibiku. Myslíme na zavraždění Sandina, vlastence Nikaragui, Allendeho, hrdiny Chile a mnoha dalších mučedníků tohoto regionu, kteří museli zemřít rukou imperialismu. Sestry a bratři, destabilizace je název pro nejnovější způsob ovládání a využívání životů a zdrojů země prostřednictvím zastrašování, šikany a násilí. Tato metoda se použila proti řadě karibských zemí a zemí třetího světa v 60. letech 20. století a také proti Jamajce a Guyaně v 70. letech 20. století. Nyní, jak bylo předpovězeno, přišla na řadu Grenada. Představitelé hnutí Nový klenot se prohlásili za součást aliance proti Yankeeům, která zahrnovala Castrovu Kubu, sandinistický režim v Nikaragui a povstalce v celém regionu, kteří se bránili tomu, co Bishop nazval krutými bestiemi imperialismu. Výrazně zvýšili početní stav grenadské armády a vyslali důstojníky na výcvik na Kubu. Několik stovek kubánských stavebních dělníků, z nich někteří byli vycvičeni jako příslušníci domobrany, přijelo postavit letiště v Point Salins, několik kilometrů jižně od St. George. Letiště mělo být dostatečně velké, aby pojmulo jumbojety plné turistů. Nebo, jak opakovaně zdůrazňovali úředníci ve Washingtonu, bojové letouny. Představitelé hnutí Nový klenot podepsali 3 vojenské dohody se Sovětským svazem, které jim bezplatně přinesly zbraně za miliony dolarů. Navázali přátelství s východním Německem, Libií, Severní Koreou a téměř všemi ostatními zeměmi světa, které byly vůči Americe nepřátelské. Grenada překypuje hudbou, rytmem a rýmem. A na počátku 80. let 20. století vytvořili reggae a calypso kapely rozsáhlý repertoár skladeb oslavujících revo a odsuzujících imperialismus. Na bouřlivých venkovních čteních poezie davy křičeli nadšením nad básněmi jako Poslední kovboj, kterou napsal a deklamoval Chris Derricks, ministr zdravotnictví ve vládě Nového klenotu.
When they replaced their ambassador after the electoral victory of President Reagan in 1980 and the new ambassador came out in 1981, he was not, in fact, accredited to Grenada.
Spor v Novém klenotu. Kdo je tvrdší marxista? 1979 až 1983. Zatímco se konfrontace mezi Grenadou a Amerikou stupňovala, v řadách samotného Nového klenotu narůstal další konflikt. Přinejmenším stejně ostrý a poznamenaný přinejmenším stejně silnou agresí. Ještě před převratem v roce 1979 se Maurice Bishop přel se svým zástupcem Bernardem Courtem. Jakmile se dostali k moci, trávili oni i jejich příznivci hodiny a někdy i celé dny a noci na schůzkách, na kterých debatovali o tom, kdo z nich šel správným oportunistickým směrem nebo neukázal správnou marxisticko-leninsko-stalinskou ruku. Kourt a jeho frakce trvali na tom, že Bishop byl příliš smířlivý, příliš umírněný, příliš ochotný sejít z pravé marxistické cesty. Odsuzovali jeho výzvu k taktickému spojenectví s podnikateli, jeho upřednostňování smíšené ekonomiky a jeho naléhání, že Grenada nemohla rovnou přejít k budování socialismu. V létě a na podzim roku 1983 začalo toto soupeření pohlcovat hnutí nového klenotu. Kourdova frakce pomalu Bishopa a jeho umírněné příznivce vyčerpávala. Snažila se prosadit nový systém spoluvládnutí, v jehož rámci by Kourt držel skutečnou moc a Bishop by zůstal jen figurkou. Bishop se zdráhal souhlasit, ale rovnováha se vychýlila v jeho neprospěch, když se velitel armády, generál Hudson Austin, postavil na Kourdovu stranu. Takto posílená Kourdova frakce 13. října 1983 odhlasovala uvalení domácího vězení na Bishopa. Tento dramatický krok Grenadu elektrizoval. V následujících dnech se lidé shromažďovali na náměstích na spontánních shromážděních na podporu Bishopa. Mnoho obchodů zůstalo zavřených. 5 ministrů vlády podalo demisi. Fidel Castro, kterého Bishop jen před pár dny navštívil v Havaně, poslal rozhořčený protest. Kourt a jeho skupina se rychle ocitli v izolaci a bez přátel. Po 6 dnech domácího vězení byl Bishop na dně. Nemohl spát, kouřil a odmítal jíst ze strachu z otravy. Venku ale v jeho prospěch agitovali někteří z jeho nejdůležitějších příznivců.
Long live the people of Free Grenada! Long live the workers, farmers, youth and women of Free Grenada! Long live the people of the United States! Long live Grenada-US relations and friendship! Long live the people of Cuba and Nicaragua! Long live the people of Angola and Mozambique! Long live the people of Palestine!
Den Bishopovy popravy. 19. října 1983. Ráno 19. října Eunice Whiteman, vůdce nového klenotu, který právě odstoupil z funkce ministra zahraničí, promlouval na protestním shromáždění na náměstí Market Square v St. George, když se ozvalo skandování Chceme Morrise. Brzy se Duff vydal na cestu k Bishopovu domu. U brány se Kourdovi věrní vojáci snažili udržet své pozice. Jejich velitel, 24-letý bojovník, který se říkal Imám Abdullah, vypálil několik dávek ze samopalu do vzduchu. Demonstranti se na chvíli stáhli, ale pak znovu vyrazili vpřed. Zastřelte nás, zabijte nás, vyzývali vojáky. Vojáci nestříleli a během několika minut se do Bishopova domu nahrnuli jeho příznivci. Našli ho přivázaného k posteli, oblečeného v šortkách a světle zeleném tričku. Vedle něj byla k posteli přivázaná jeho družka, ministrně školství Jacqueline Kreftová. Jejich přátelé je rychle osvobodili a v 10 hodin už byli oba na nohou. Kourdův dům byl nedaleko. Kdyby Bishop uvažoval jasněji, mohl tam své stoupence zavést a vzbouřeneckou kliku zajmout. Místo toho, lehce omámený otřesy a strádáním posledních dnů, se obrátil jinam. Přivedl své krajany do Fort Rupert, impozantní pevnosti z 18. století s výhledem na přístav, která byla přeměněna na vojenská kasárna. Dorazili tam kolem 11.00, mávali transparenty a byli v dobré náladě. Máme svého vůdce, kašleme na Kourda, skandovali. Whiteman zavolal na vojáky uvnitř a řekl jim, že Duff přišel v míru a přál si vstoupit. Vojáci nebyli připraveni zahájit palbu na takový dav, zejména ne na ten, v jehož čele stál Bishop. Pevnost Fort Rupert padla v důsledku mírové invaze. Uvnitř se kolem Bishopa zhlukli lidé a křičeli otázky, návrhy, požadavky a varování. učinil několik rozhodnutí, včetně jmenování nového velitele armády, který nahradil generála Austina. Musel si ale přitom dělat přestávky, aby se napil vody a zorientoval se. Zatímco se Bishop snažil velet, Kurt a jeho přátelé, udivení, že je Bishop okamžitě nezatkl, plánovali svůj protiúder. Krátce předpolednem zazvonili dva důstojníci na poplach ve Fort Frederick, vojenské základně na předměstí St. George. Vojáci se rychle shromáždili na přehlídkové ploše. Jeden důstojník jim oznámil, že Fort Rupert obsadili kontrarevolucionáři. Jste připraveni bojovat za svou zemi? Zeptal se. Ano, zněla skandovaná odpověď. Na to důstojník zvolal. Někteří musí zemřít, aby jiní přežili. Každý voják by měl vidět krev ve vašich očích. V tu chvíli dorazil sám Kurt v doprovodu své ženy a dalších příznivců. Důstojníci jim sdělili, že Bishopova skupina byla připravena obnovit svou dřívější moc. Někteří se možná obávali, že je to bude stát život. Spěšně se stáhli na improvizované zasedání ústředního výboru. Když skončilo, objevil se jeden z Kurdových nejbližších stoupenců, Leon Cornwall, a svolal vojsko. Pak Cornwall prohlásil. Kvůli zlovolným pomluvám, které šířil Morris Bishop, ho kontrarevolucionáři a velkopodnikatelé osvobodili. V důsledku toho musí být tyto živly zlikvidované. Pak zvedl ruce do vzduchu a vykřikl, je to rozkaz ústředního výboru. Posloucháme, vykřikli vojáci. Za chvíli se k pevnosti Fort Rupert řítili tři obrněné transportéry sovětské výroby, plné vojáků, každý se dvěma kulomety. Jízda trvala pouhých 10 minut. Když útočníci dorazili na místo, našli kolem staré pevnosti obrovský dav lidí. Bez váhání zaujali bojové pozice. Na povel spustili mohutnou palbu granátů, raket a kulometů. Desítky těl se rozletěly na kusy. Přeživší křičeli a v panice utíkali. Můj bože, oni obrátili zbraně proti lidem, volal Bishop ke svým druhům. Když vojáci konečně přestali střílet, metodicky prošli masakrem a vstoupili do pevnosti. Vyzvali Bishopa a jeho druhy, mezi nimiž byli Jacqueline Kreftová a Unison Whiteman, aby vyšli na nádvoří a vzdali se. Udělali to a všech 8 se postavilo ke zdi. Imám Abdullah a několik jeho mužů se vrátili do Kurdova domu pro poslední instrukce. 11 členů ústředního výboru, kteří tam čekali, nebylo spokojeno. Doufali, že Bishopa a jeho přátelé zabijí alespoň ve fingované bitvě, ale to už nebylo možné. Rychle se znovu poradili. O tom, jak rozhodli, se dodnes vedou spory, ale během několika minut byl Abdullah zpátky ve Fort Rupert. Soudruzi, otočte se! Křikl na svých 8 zajatců po návratu do pevnosti. Když tak učinili, vytáhl kus papíru, zamával jim před nimi a řekl. Toto je rozkaz ústředního výboru, že budete popraveni palbou. Není to můj rozkaz, je to rozkaz ústředního výboru. Ozval se jen jeden protestní výkřik od Jacqueline Kreftové. Počkejte, vydržte, jsem těhotná, zalapala po dechu. Připravte se ke střelbě, vykřikl Abdullah. Pál! Tři kulometčíci zahájili palbu a stříleli, dokud se všechny oběti nezhroutily. Když konečně přestali, ležely ostatky jejich národních vůdců roztroušené po nádvoří. Jeden voják vypálil do vzduchu bílou světlici, zprávu, že čin byl dokonán.
On October 12th, a small group in his militia seized him and put him under arrest. They were, if anything, more radical and more devoted to Castro's Cuba than he had been. Several days later, a crowd of citizens appeared before Bishop's home, freed him, and escorted him toward the headquarters of the military council. They were fired upon.
Washington, 20. října 1983.
A number, including some children, were killed and Bishop was seized. He and several members of his cabinet were subsequently executed, and a 24-hour shoot-to-kill curfew was put in effect. Grenada was without a government.
Z zpráva o těchto šokujících událostech dorazila do Washingtonu téměř okamžitě. Ne všichni tam byli nespokojení. Úředníci, kteří čekali na záminku k zásahu v Grenadě, ji nyní měli. Necelých 24 hodin poté, v 8 hodin ráno, ve čtvrtek 20. října, se v budově výkonného úřadu ve Washingtonu naproti Bílému domu sešla skupina pro předběžné plánování krize, která měla za úkol monitorovat problémová místa ve světě. Její předseda, admirál John Poindexter, představil různé vojenské možnosti. Skupina, vedená jeho pobočníkem, podplukovníkem Oliverem Northem a Konstantinem Mengsem, bývalým důstojníkem CIA a poradcem Rady národní bezpečnosti, se rozhodla podpořit radikální postup. Invazi do Grenady a svržení její vlády. Toto doporučení předala dalšímu nejvyššímu orgánu, zvláštní situační skupině. V polovině odpoledne obdrželo ministerstvo zahraničí nótu od barbadoského premiéra Toma Adamse, konzervativního antikomunisty, který byl v regionu velmi uznávaný. V této nótě naléhavě žádal o vyslání amerických vojáků, aby sesadili nový grenadský režim. To dodalo této myšlence důvěryhodnost. Krátce před 17.00 se sešla zvláštní situační skupina, které předsedal viceprezident George Bush starší. Její členové vystřízlivěli, když se dozvěděli, že v Grenadě nebyl jediný agent CIA. Nikdo neměl aktuální informace o vojenské kapacitě Grenady, dokonce ani mapy ostrova. Poslední letecké snímky byly staré 5 měsíců. Agenti CIA na Barbadosu bombardovali své britské protějšky elementárními otázkami typu kdo byl vůdcem ozbrojených sil nebo kdo byli Kurdovi stoupenci ve vládě. Bush a ostatní účastníci schůzky myšlenku invaze do Grenady schválili. Svou směrnici o národní bezpečnosti poslali prezidentu Reaganovi, který ji následující den podepsal, než nastoupil do Air Force One na golfový výlet do Augusty.
In 1979, trouble came to Grenada. Maurice Bishop, a protege of Fidel Castro, staged a military coup and overthrew the government which had been elected under the Constitution left to the people by the British. He sought the help of Cuba in building an airport, which he claimed was for tourist trade, but which looked suspiciously suitable for military aircraft, including Soviet-built long-range bombers.
Reaganův golfový víkend 21. až 22. října 1983. Golfový víkend byl logickým receptem na to, co na podzim roku 1983 trápilo prezidenta Ronalda Reagana. V polovině října došlo na malém karibském ostrově Grenada k bizarním událostem. Potom, co byl premiér Bishop popravený, došlo k eskalaci napětí, které nakonec vyústilo v další americké svržení cizí vlády. V pátek odpoledne 21. října 1983 nechal prezident Reagan všechny starosti za hlavou, když nastoupil do Air Force One a odletěl do Augusty v Georgii. Spolu s ním jela hrstka jeho asistentů a přátel. Mezi nimi ministr zahraničí George Shultz a poradce pro národní bezpečnost Robert McFallen. Doufali, že na golfovém hřišti klubu Augusta National uniknou svým starostem. Místo toho přiletěli na nejhorší víkend Reaganova prezidentství. Před odjezdem z Washingtonu Reagan podepsal směrnici pro rozhodování národní bezpečnosti. Tato směrnice opravňovala vojenské velitele k přípravě možnosti případné akce v Grenadě. Několik stovek amerických studentů tam navštěvovalo lékařskou fakultu a někteří představitelé se obávali, že by mohli potřebovat evakuaci. Směrnice, kterou Reagan podepsal, obsahovala rozkaz, aby námořní operační skupina mířící do Libanonu změnila kurz a místo toho zamířila na Grenadu. Mluvčí námořnictva ve Washingtonu ujistil novináře, že válečné lodě nebudou dělat nic jiného, než pomáhat při případné evakuaci. Nebude žádné přistání ani nic podobného, slíbil. Reagan a jeho přátelé strávili páteční večer v honosném domě Eisenhower Cottage se 6 ložnicemi, který je známou památkou v Augustě National. Zatímco odpočívali, úředníci ve Washingtonu cítili v grenadské krizi nebezpečí i příležitost. Prokubánská vláda Grenady, která se Američanům přirozeně nelíbila, byla právě svržená a její představitelé zastřelení. Nová klika slíbila, že starý režim nebyl dostatečně militantní a slíbila, že na Grenadě zavede čistý marxismus-leninismus. Zdálo se přinejmenším pravděpodobné, že by se noví radikálové mohli pokusit zajmout nebo poškodit americké studenty medicíny a toto nebezpečí dodávalo jednáním ve Washingtonu na naléhavosti. Aby mohli Američané přistoupit k invazi do Grenady v plném rozsahu, potřebovali nějakou skutečnou záminku. Pouhá evakuace studentů nestačila, chtělo to něco většího, co by jim dodalo punc legality. Úředníci ve Washingtonu se rozhodli, že bylo třeba přesvědčit vůdce ostatních karibských zemí, aby vyzvali k americké invazi na ostrov. V pátek, kdy Reagan odlétal do Augusty, odletěl náměstek ministra zahraničí Charles Gillespie na Barbados, kde se konala mimořádná schůzka 6 karibských premiérů. Charles Gillespie byl totiž hlavním specialistou Reaganovy administrativy na Karibik. Gillespie a Milan Bish, americký velvyslanec ve východním Karibiku, pomohli na schůzce dospět ke konsenzu. Premiéři ten večer žádný dokument nepodepsali. Na veřejnosti pouze uvedli, že se rozhodli potrestat Grenadu hospodářskými sankcemi. V soukromí však Američanům sdělili dobrou zprávu. Souhlasili s tím, že požádají Ameriku o intervenci. Gillespie to okamžitě oznámil Washingtonu. Telefon ministra zahraničí Schulze v Eisenhower Cottage zazvonil v sobotu ve 2:45 ráno. Jakmile se dozvěděl, že se jeho diplomatům podařilo z karibských vůdců vymoci žádost o americkou intervenci, vzbudil McFarlana. Během časných ranních hodin telefonovali několika dalším členům vojenského velení. Nakonec vzbudili samotného Reagana. V 5:15 si prezident v županu a pantoflích vyslechl jejich hlášení. Sdělili mu, že 6 karibských vůdců se dohodlo, že požádají Ameriku o intervenci v Grenadě a že intervence bude také nejlepším způsobem, jak ochránit tamní americké občany. V reakci na to učinil Reagan 2 rozhodnutí. Za prvé nařídil viceprezidentovi George Bushovi staršímu, aby svolal zvláštní situační skupinu, která byla narychlo zřízená k řešení grenadské krize. Za druhé, aby své kroky co nejvíce utajili, zůstali on, Schulz a McFarlane v Augustě a pokračovali v golfu, jako by se nic neobvyklého nedělo. Následujícího dne se však stalo něco zcela neobvyklého, co Reagana a všechny v jeho skupině zneklidnilo. V polovině odpoledne naboural nezaměstnaný potrubář svým pick-upem Dodge řetězovou bránu v Augustě National a vtrhl do obchodu. Tam vytáhl pistoli ráže 38, vystřelil do podlahy a vzal 5 rukojmích, včetně 2 Reaganových asistentů. Vyhrožoval, že je zabije, pokud s ním prezident nebude mluvit. Po horečních konzultacích se agenti tajné služby rozhodli jeho žádosti vyhovět. Přišli k Reaganovi, když hrál na 16. jamce, vysvětlili mu situaci a dali mu radiotelefon. Řekl do sluchátka: tady prezident Spojených států Ronald Reagan. Prý se mnou chcete mluvit. Nedostalo se mu žádné odpovědi. Reagan svou nabídku zopakoval, ale rozrušený muž na druhém konci linky se nedokázal přimět ke slovu. Agenti tajné služby se pak rozhodli Reagana z golfového hřiště odvést. Naložili ho do limuzíny a ta odjela, těsně stíněná otevřeným kabrioletem plným agentů, mávajících samopaly Uzi. Krátce na to dorazila do golfového klubu útočníkova matka a přesvědčila ho, aby se vzdal. Reaganovi nikdy nehrozilo bezprostřední nebezpečí, ale střet trval více než 2 hodiny a způsobil velký rozruch. Prezidentovi to poskytlo dobrou záminku, aby odletěl zpět do Washingtonu. Místo toho se rozhodl zůstat v Augustě a když vzrušení opadlo, se vrátil na hřiště, stále ve svém sportovním žlutém svetru. Řekl svým přátelům: chci si zahrát další kolo golfu. Chci, aby tento víkend skončil v dobrém. Reagan odehrál druhé kolo, ale jakmile se vrátil do Eisenhowerovy chaty, byl opět vtažený do víru událostí grenadské krize. Viceprezident Bush mu zavolal, aby mu oznámil, že zvláštní situační skupina upřednostňuje operaci, která by nejen zajistila bezpečnost amerických občanů, ale také obnovila demokratickou vládu a ukončila kubánský vliv. To znamenalo invazi v plném rozsahu a svržení grenadské vlády. Reagan bez váhání a bez jakýchkoliv otázek souhlasil. Odpověděl Bushovi: když už tam musíme jít, můžeme udělat všechno, co je třeba.
The six sovereign countries and one remaining colony are joined together in what they call the Organization of Eastern Caribbean States. The six became increasingly alarmed as Bishop built an army greater than all of theirs combined. Obviously, it was not purely for defense.
Grenada, připravte se do akce. 23. až 24. října 1983.
Last weekend, I was awakened in the early morning hours and told that six members of the Organization of Eastern Caribbean States, joined by Jamaica and Barbados, had sent an urgent request that we join them in a military operation to restore order and democracy to Grenada.
Když se Reagan té sobotní noci ukládal ke spánku v ložnici, která kdysi patřila prezidentu Eisenhowerovi, měl plné právo doufat, že se mu bude dobře spát. Neměl ho. Ve 2:27 ráno přišel do jeho pokoje McFarlane, aby ho probudil. Nesl sebou jednu z nejničivějších zpráv, které Reagan během svého prezidentství uslyšel. Velitelství americké námořní pěchoty v Bejrutu bylo zničené při sebevražedném bombovém útoku, ve kterém zahynuli stovky lidí. Byl to jeden z nejkrvavějších útoků na americké vojenské stanoviště v historii a jedna z největších tragédií v dějinách námořní pěchoty. Ohromený prezident věděl, že se musel okamžitě vrátit do Washingtonu. Asistenti a ostatní, kteří ho tam vítali, byli zaskočeni jeho náhle roztěkaným vzhledem. Reaganovi bylo 72 let, ale až do té chvíle vždycky působil energicky. Bylo zřejmé, že uplynulých 72 hodin si na prezidentovi vybralo svou daň. Když v neděli ráno vystoupil z vrtulníku a v prudkém dešti na jižním trávníku Bílého domu sáhl po deštníku, vypadal vyčerpaně. Emocionálně vyčerpaně a poprvé za dobu svého prezidentství dokonce staře. Bylo 8:30 ráno. 6 hodin potom, co ho probudili první zprávy o obětech z řad námořní pěchoty. V tomto rozpoložení se prezident Reagan vrhl na celodenní mimořádné jednání se svým týmem pro národní bezpečnost. Bombardování v Libanonu zasadilo Americe další těžkou ránu. V mnoha Američanech zesílila touha po nějaké pomstě někde ve světě, aby ukázali svou národní sílu. Reagan už schválil myšlenku invaze do Grenady, ale nevydal žádné konečné rozkazy. Stále byl čas se stáhnout a omezit operaci na pouhou evakuaci amerických občanů. Na tento postup naléhali premiéři Guyany, Belize a Bahama. Velitel námořní operační skupiny mířící k Libanonu, kapitán Carl Erry, obdržel naléhavou zprávu, která mu nařizovala otočit se na jih, zamířit k bodu poblíž Grenady a připravit se na akci. Jméno vlajkové lodi kapitána Erryho bylo USS Guam. Několik dní předtím Guam a čtyři další lodě z jeho operační skupiny zavítali do Morehead City v Severní Karolíně, aby se nalodili na palubu 22. obojživelné jednotky námořní pěchoty. Jejím srdcem byl výsadek o 822 mužích, plně vybavený kulomety ráže 50 mm, protitankovými zbraněmi, granátomety, 52 džípy a doplněny útočními a transportními vrtulníky. USS Guam se blížil ke Grenadě, když kapitán Erie obdržel druhou zprávu. Ta mu nařizovala vyslat vrtulník na Antigu, aby vyzvedl 5 mužů určených k připojení k jejich operační skupině. Kapitán Erie předpokládal, že těchto 5 osob budou diplomaté z ministerstva zahraničí. Když ale ve 22.00 vstoupili na palubu Guamu, byli v uniformách. Nesli sebou zprávy, které nikdo nečekal. Prezident Reagan nařídil námořní pěchotě, aby vtrhla do Grenady a svrhla tamní vládu. Útok měly vést jednotky na palubě Guamu. Jejím hlavním velitelem měl být viceadmirál Joseph Metcalf, velitel druhé flotily. Přál si, aby vylodění začalo v úterý před svítáním. V sobotu se opět sešla zvláštní situační skupina. Prezident Reagan, který se jednání účastnil telefonicky s Augusty, invazi stručně schválil. V neděli v 19.00 jej potvrdil podpisem podrobnější rozhodovací směrnice. Vedle svého podpisu napsal jediné slovo – go, tedy jděte. Později večer generál John Vesey, předseda sboru náčelníků štábů, informoval Reagana a další vysoké představitele o plánu invaze. Pak se vrátil do Pentagonu a odeslal konečné rozkazy velitelům na palubě Guamu. Jejich úkolem, pod krycím názvem Operace naléhavý běs, bylo chránit a evakuovat americké občany z Grenady, neutralizovat grenadské síly, stabilizovat vnitřní situaci a pomoci při obnově demokratické vlády na Grenadě.
There is a medical school in Grenada. And at this medical school over 700 young Americans are earning their right to become doctors, are getting a career in free Grenada.
There were then about 1,000 of our citizens on Grenada, 800 of them students in St. George's University Medical School.
Američtí studenti, na Grenadě se cítíme bezpečně.
Concerned that they'd be harmed or held as hostages, I ordered a flotilla of ships then on its way to Lebanon with Marines, part of our regular rotation program, to circle south on a course that would put them somewhere in the vicinity of Grenada in case there should be a need to evacuate our people.
Zatímco USS Guam a její operační skupina mířili ke Grenadě, američtí diplomaté hledali způsoby, jak invazi legalizovat. Nemohli spolupracovat s hlavním regionálním orgánem, Karibským společenstvím, protože několik jeho členských států upřednostňovalo jednání místo invaze. Místo toho se obrátili na menší a mnohem slabší skupinu, sedmičlenou organizaci východokaribských států. Ta se v pátek večer sešla na Barbadosu a pod vedením dvou amerických diplomatů soukromně předala Američanům žádost o intervenci. Ačkoliv byla žádost právně pochybná, poskytla Američanům cenné krytí. Jakmile se úředníci amerického ministerstva zahraničí dozvěděli, že premiéři východokaribských zemí byli připraveni požádat o americkou invazi, vypracovali dopis, který měli premiéři podepsat. Apelovali v něm na Ameriku, aby podnikla kroky ke kolektivní obraně a zachování míru a bezpečnosti proti vnější agresi. Premiéři jej v neděli odpoledne řádně podepsali. Ministerstvo zahraničí vypracovalo podobný dopis, který měl podepsat generální guvernér Grenady Sir Paul Scoon, který byl oficiálním zástupcem královny Alžběty a jedinou uznávanou autoritou na ostrově. Pak to Američané dělávají. Aby v něčem nebyli sami, vždycky donutí několik dalších zemí, aby do toho šli s nimi také. Pak se Američané ohánějí tvrzením, že šlo přece o mezinárodní operaci. Co na tom, že iniciátory bývají pokaždé právě Američané? Tyto dopisy měly podpořit právní argumenty pro invazi, ale legalita nikdy nebyla hlavním zájmem americké administrativy. Ve všech prohlášeních Bílého domu byla situace studentů medicíny označená za nejneléhavější. Studenti však odmítli hrát roli terorizovaných rukojmích. Když se jich jejich děkan v anketě zeptal, zda si přáli Grenadu opustit, 90% z nich odpovědělo, že ne. Několik z nich, kteří telefonovali domů nebo je zastihli z zpravodajské organizace, uvedlo, že se cítili zcela bezpečně. Vysocí grenadští vojenští důstojníci, včetně samotného generála Austina, navštívili areál školy v True Blue nedaleko St. George a zaručili se, že bude chráněný. Kdyby šlo Americe skutečně o bezpečnost studentů, stačila by prostá evakuace. Námořní pěchotě by trvalo jen několik hodin, než by vyvedla všechny Američany na ostrově. Záchrana ovšem nikdy nebyla hlavním cílem operace Neléhavý běs. Skutečným motivem byla, podle slov majora Marka Atkina, britského důstojníka, který v té době působil na Barbadosu, intenzivní touha prezidenta a jeho poradců zlepšit americkou prestiž, kde morálka a sebeúcta po Vietnamu značně poklesly. Bishopovou popravou se Americe naskytla letmá příležitost k dramatickému zásahu v Karibiku. Amerika potřebovala úspěch, něco, na co by mohla být hrdá. Ačkoliv se bezpečnost amerických občanů opakovaně prohlašovala za hlavní důvod operace Neléhavý běs, ve skutečnosti šlo o záminku, jak se chopit příležitosti zastavit komunistickou expanzi na americkém dvorku. Rozhodnutí zasáhnout na Grenadě se učinilo na základě využití prchavé strategicko-politické výhody, která měla navíc tu výhodu, že nevyhnutelný vojenský úspěch by pozvedl upadající morálku Ameriky. Reagan ani žádný jiný americký představitel se ani neobtěžoval sdělit Britům, že invazi plánovali. Učinil tak až v době, kdy byly přípravy na invazi v plném proudu. Grenada byla součástí zemí Commonwealthu a tedy spadala pod britskou korunu. V pondělí 24. října svolala premiérka Margaret Thatcherová schůzku vlády, na které se jednalo o krizi v Grenadě. Pak poslala do Washingtonu telegram, ve kterém uvedla důvody, proč se Británie stavěla proti vojenské akci v této zemi. Netušila, že ji Reagan už nařídil.
I can't say enough in praise of our military. Army Rangers and paratroopers, Navy, Marine and Air Force personnel, those who planned a brilliant campaign and those who carried it out. Almost instantly our military seized the two airports, secured the campus where most of our students were, and are now in the mopping up phase.
Grenada, americká operace Naléhavý běs, 25. října 1983. Jak se USS Guam blížil ke svému cíli, Rádio Svobodná Grenada vysílalo zuřivé výzvy a vyzývalo všechny občany k obraně. Málo kdo reagoval. Málo kdo chtěl bránit vražednou kliku, zejména proti americké námořní pěchotě. Na palubě lodi USS Guam se stovky příslušníků námořní pěchoty v noci na pondělí připravovali na útok na pláže Grenady. Čtyři týmy Echo námořní pěchoty, které byly vycvičené v technikách infiltrace, průzkumu a krytí, se v pondělí pozdě večer vylodili na plážích Grenady. Dva měli za úkol prověřit podmínky na letišti Point Salins a na nedalekých plážích. Třetí měl za úkol vyhodit do povětří vysílač rádia Svobodná Grenada. Čtvrtý měl zajistit generálního guvernéra Paula Schoona a přivést ho na místo, kde by mohl podepsat dopis se žádostí o invazi. Možná se nám dere na mysl invaze z roku 1968, ve které Sověti také přivezli členy ústředního výboru KSČ, aby podepsali souhlas s invazí. Je úsměvné, že Američané v Grenadě udělali vlastně úplně totéž jako Sověti před 15 lety. Prvním dvěma týmům se podařilo přistát se svými malými čluny Sea Fox v příbojové vlně u Point Salins a nepozorovaně proklouznout na břeh. rychle zjistili, že přístupy na všechny okolní pláže byly zatarasené skalami a korálovými útesy, takže byly pro obojživelný výsadek nevhodné. Pomocí tříslovného kódu Walking Track Shoes oznámili rádiem tuto špatnou zprávu na USS Guam. Jakmile to velitelé uslyšeli, věděli, že museli změnit svůj plán. Na místo útoku na pláže se první vlna Američanů měla vysadit z vrtulníků. V úterý ve 3.15 ráno se z paluby Guamu zvedl první z 21 vrtulníků plných mariňáků. Lehce vyzbrojení a vysoce mobilní rangerové, kteří přiletěli na palubě 12 letadel z Hunterova armádního letiště v Savannah v Georgii, je brzy následovali. Svítalo, když se letadla blížila k letišti v Point Salins. Nemohla přistát, protože obránci zablokovali přistávací dráhu balvany, buldozéry a dalšími překážkami, takže rangerové museli seskočit. Když vedoucí letadlo kleslo do 150 metrů, muži začali padat vlhkým, teplým vzduchem. Když několik prvních rangerů opustilo letadlo, na jeho trup zamířil ze spodu reflektor. Střílejí na nás, vykřikl velitel. Kolem letadla vybuchla kaskáda výstřelů z děl. Dělostřelecká palba roztrhala jeho plášť. Úlomky střel se rozletěly po nákladovém prostoru a oblohu ozářily střepiny. Důstojníci na palubě letadla rychle přijali rozhodnutí přerušit seskok. Letka se stáhla zpět nad vodu. V době, kdy bylo toto rozhodnutí učiněné, už 40 rangerů v doprovodu leteckého týmu seskočilo. Zděšeně sledovali ze země, jak jejich letadla odlétávala a zanechávala je v izolaci. Za pár minut se jim ulevilo, když viděli, jak se objevila výsadková loď Spectre a začínala pálit na děla umístěná kolem letiště. Systém protivzdušné obrany Grenady se nemohl rovnat této lodi, která nesla dva 6-hlavňové kulomety a dva 20-milimetrové kanóny, které mohly vypálit celkem 17 000 nábojů za minutu. Loď spustila krupobití palby, které rychle umlčelo obránce v okolí letiště. Po této palbě se velitelé rangerů rozhodli, že bylo pro zbytek jejich jednotek bezpečné seskočit. Krátce po 6. hodině se k ním podruhé přiblížil transportní letoun C-130. Každý muž uvnitř byl obtěžkaný zbraněmi a 100 kilogramy munice. Rangerové, buďte tvrdí! Křikl na ně velitel a vojáci začali seskakovat do karibského úsvitu. Kolem nich vybuchovala střelba, trhala díry v padácích a vysílala tlakové vlny do mraků. Navzdory tomu všemu téměř každý ranger bezpečně přistál. Někteří se vydali hledat a ničit nepřátelské pozice. Jiní pracovali na vyčištění přistávací dráhy, tahali pryč cívky osnatého drátu a horkým drátem zapínali kubánské buldozéry, aby je mohli odvést z asfaltové plochy. V 7.40 přistálo první letadlo C-130. Přiváželo nejen vojáky, ale i džípy, motocykly, dělostřelecké zbraně a všechno ostatní, co by armáda mohla potřebovat k ovládnutí malého ostrova. Jednou z klíčových misí rangerů bylo zajištění lékařského areálu v nedalekém True Blue. Když tam vojáci dorazili, našli 138 nervózních mladých mužů a žen. Někteří vojáci je zůstali hlídat, ačkoliv jejich bezpečnost nebyla viditelně ohrožená. Američané se o invazi dozvěděli v ranních zprávách. Krátce po 9. hodině vystoupil prezident Reagan na pódium v Bílém domě, aby se postavil před novináře. Řekl jim, že operace Naléhavý běs probíhala dobře a že Amerika neměla jinou možnost, než jednat důrazně a rozhodně, aby zachránili Grenadu a region před brutální bandou levicových zločinců. Celé úterý nad St. George hřměly bombardéry a útočné stíhačky. Zasáhly kubánská kasárna, protiletadlové pozice na dlouhém sopečném hřebeni nad městem a všechny další cíle, o kterých se domnívali, že by mohly být součástí nepřátelské obrany. Vzhledem k nedostatečným informacím byli Američané odkázaní na fotokopie turistických map. Není proto divu, že se jeden z jejich náletů ošklivě zvrtl. Jeden pilot přímo zasáhl grenadskou psychiatrickou léčebnu a zabil více než tucet pacientů. Několik desítek dalších se vypotácelo z hořících trosek. Několik dní bloudili ulicemi, zatímco kolem nich zuřila válka, což vojenské operaci dodalo surrealistický nádech. Dokončení americké invaze. Říjen až listopad 1983. V polovině odpoledne po několika hodinách bombardování protiletadlová palba ustala. Těch několik Kubánců a Grenaďanů, kteří ještě chtěli bojovat, uprchlo do vnitrozemí. Hukot přilétajících dopravních letadel vystřídalo stakato střelby a výbuchů. Komando, které mělo vyhodit do vzduchu rádiový vysílač, dokončilo svou misi bez odporu. Ti, kteří měli za úkol vysvobodit Paula Scoona, se ale dostali do potíží. Snadno našli jeho dům, ale než ho mohli vyvést ven, obklíčili dům grenadští vojáci a začali na ně střílet. Američané se náhle ocitli v nouzi. Ve středu brzy ráno vyslal admirál Metcalf 250 mariňáků, aby toto obléhání prolomili. Svůj úkol splnili snadno a v poledne už Paul Scoon popíjel čaj na palubě Guamu. Později odpoledne ho letecky přepravili zpět do Point Selins, kde ho američtí důstojníci doprovodili do nedalekého domu. Tam na něj čekal brigádní generál Rudyard Lewis, velitel barbadoských obranných sil a nových karibských mírových sil. Lewis ze svého kufříku vytáhl dopis, který úředníci ministerstva zahraničí připravili pro podpis Paula Scoona. V dopise se psalo, že Grenada se nacházela ve vážné a nebezpečné situaci a vyzývalo se v něm k pomoci zvenčí, aby se usnadnil rychlý návrat ke klidu a míru a návrat k demokratické vládě. Paul Scoon s radostí podepsal. Dopis byl datovaný o dva dny zpět, tedy na 24. října, den před invazí. Zatímco Paul Scoon plnil své diplomatické povinnosti v Point Selins, 82. výsadková jednotka se rozvinula po jižní Grenadě. Vojáci se setkali s malými ohnisky odporu, mimo jiné na několika místech v St. George, ale nic, co by mohlo zpochybnit jejich drtivou početní a zbraňovou převahu. 27. října ráno dokončili příslušníci námořní pěchoty s podporou vrtulníků obklíčení města St. George. Kvůli komunikačním problémům mezi jednotkami amerického námořnictva a pozemního vojska vrtulníky omylem zaútočili na vlastní jednotky. Výsledkem bylo 17 zraněných amerických vojáků, z toho 3 těžce. Podle tvrzení amerických vojenských zdrojů byli obránci dobře připravení a rozmístění. Kladli tak tuhý odpor, že plnou kontrolu nad ostrovem se americkým silám podařilo získat až 26. října pomocí převahy námořních a leteckých sil. Na Grenadě se nakonec vylodilo asi 6 000 amerických vojáků, což byl nejméně dvojnásobek počtu potřebného k provedení úkolu. Jejich pobyt byl krátký. Jako první odjela námořní pěchota, která pokračovala v přerušené cestě do Libanonu. Rangerové je rychle následovali. Pouhých 8 dní po invazi se americké síly zmenšily na 3 000. Do konce roku zůstalo jen několik rot vojenské policie. Závěr, jak ukázat svaly.
I would like to ask you all, wherever you may be in this blessed land, to pray for these wounded young men and to pray for the bereaved families of those who gave their lives for our freedom. God bless you and God bless America.
Několik členů amerického kongresu spěchalo na návštěvu Grenady, aby se pokochali vítězstvím. Zástupce Dick Cheney z Wyomingu prohlásil: mnoho lidí na celém světě má pocit, že jsme stabilnější a spolehlivější než dřív. Jiní naopak invazi ostře odsoudili, mezi nimi i senátor Daniel Patrick Monahan z New Yorku. Pochybuji o tom, že demokracii obnovíte bodnutím bajonetu. Protestovala také řada zahraničních vlád. Valné shromáždění OSN drtivou většinou přijalo rezoluci, ve které hluboce odsoudilo hrubé porušení mezinárodního práva. 108 zemí bylo proti invazi, 9 pro a 27 se zdrželo. Na OSN to bylo velmi nezvyklé a překvapivé. Prezident Reagan, jak bylo jeho zvykem, tuto kritiku smetl ze stolu. Na otázku, jak reagoval na zprávu, že pro rezoluci OSN hlasovalo více než 100 členských států, odpověděl: 100 národů OSN s námi nesouhlasilo téměř ve všem, co jim bylo předložené, v čem jsme se angažovali, a vůbec mě to nerozhodilo u snídaně. Reagan věděl, že Američanům zajistil psychologické i strategické vítězství a měl důvod cítit se pyšný. Za pár týdnů pronesl Reagan emotivní projev před kongresovou společností Medaile cti v New Yorku. Jeho asistenti se snažili novinářům sdělit, že si ho napsal sám. V několika slovech shrnul, co by podle něj měla invaze na Grenadu Američany a svět naučit. Dny naší slabosti skončily. Naše vojenské síly jsou opět na nohou a stojí vzpřímené. Takto skončila další z nekonečné řady amerických invazí. Američané vůbec neměli důvod na Grenadu vpadnout. Američtí studenti medicíny byli jen záminkou, protože je nikdo neohrožoval. Důvod byl čistě psychologický. Dát americké armádě po fiasku ve Vietnamu znovu pocit síly. Ukázat svaly doma i ve světě. I takové pohnutky mohou vést k další americké invazi svrhávání vlád. Důvody americké invaze na Grenadu měly i širší a hlubší charakter. Ronald Reagan nastoupil do úřadu v roce 1981, kdy se v karibské pánvi vzedmula vlna levicové militantnosti. Marxističtí revolucionáři se chopili moci v Nikaragui, další bojovali v Salvadoru a Guatemale a do čela vlád na Jamajce, v Guajáně a Surinamu byli zvolení samozvaní antiimperialisté. Ještě vzdálenější, ale o to děsivější, byli radikálové v Íránu a jinde na Blízkém východě, v té době hlavně v Libanonu. Právě o víkendu, kdy Reagan nařídil invazi do Grenady, zasadili islámští bojovníci Američanům v Bejrútu zničující úder. To všechno těžce doléhalo na národ, který se stále ještě vyrovnával s porážkou ve Vietnamu před několika lety. Kdyby Reagan a jeho pomocníci chtěli v Grenadě mírové řešení, mohli by ho zajistit docela dobře. To by jim ovšem nepřineslo vítězství, o které usilovali. Americký triumf v Grenadě byl především symbolický a psychologický. Reaganovi dodal auru vůdce, který dokázal rozdrtit americké nepřátele. Co na tom, že porovnání amerického Goliáše s grenadským Davidem bylo naprosto směšné? 14 měsíců po invazi volili Grenaďané v nových svobodných volbách. Drtivou většinou zvolili premiérem 66-letého Herberta Blaise, dlouholetého politika, který se těšil jasné americké podpoře. Blaise byl tichý, klidný a nevýrazný, ale hlavně proamerický. Nový režim se nemohl vyhnout bolestné povinnosti postavit před soud ty, kdo zorganizovali a provedli masakr na Krvavou středu, který invazi urychlil. Po řadě odkladů bylo před soud postaveno 18 podezřelých. 14 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti oběšením, mezi nimi Bernard a Phyllis Courtovi, Hudson Austin, Leon Cornwall a imám Abdullah, který byl souzený pod svým křestním jménem Callistus Bernard. Tři další byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení a jeden byl shledán nevinným. Později se tresty smrti zmírnily na doživotí. Během soudního procesu obžalovaní pobouřili mnoho grenaďanů, když odmítli legitimitu soudu a odmítli převzít odpovědnost za masakr. Teprve po letech ve vězení projevili alespoň náznak lítosti v otevřeném dopise adresovaném v roce 1996 všem bývalým vězňům lidové revoluční vlády. Věříme a uznáváme, že ti z nás, kteří byli během revoluce v čele, nesou kolektivní odpovědnost za vaše utrpení a musíme tuto odpovědnost plně přijmout. Proto se domníváme, že to nejmenší, co můžeme udělat, je vyjádřit vám svou hlubokou lítost a rozpaky a nabídnout vám svou upřímnou a bezvýhradnou omluvu. 3 roky po zveřejnění tohoto dopisu byla jedna z odsouzených vražetkyň, Phyllis Courtová, ze zdravotních důvodů propuštěná. Ostatní zůstali ve věznici Richmond Hill. V roce 2004 potvrdil jejich odsouzení východokaribský odvolací soud. Premiér Keith Mitchell uvedl, že většina grenaďanů si po tomto rozhodnutí nesmírně oddechla, protože na propuštění těchto osob ještě nebyli připraveni. Pučisté byli nakonec propuštěni v roce 2009. Závěrem si tedy položme základní otázku. Museli Američané napadnout grenadu? Pokud byla hlavním důvodem záchrana amerických studentů, pak je odpověď záporná. Studenti mohli být dopraveni domů v rámci jednoduché evakuace a grenadské úřady by byly rády, že se jich zbavili. Dokonce i další zdůvodnění, touha vyhnat Kubánce a obnovit demokracii, bylo pochybné. V chaosu, který následoval po krvavé středě, mohlo být klidně možné dosáhnout těchto cílů mírovou cestou. Jak bylo americkým zvykem, po nějaké době se na grenadu jednoduše vykašlali. Když v 90. letech 20. století americká pomoc klesla, grenada se obrátila k nelegálním způsobům vydělávání peněz. Prodávala cizincům cestovní pasy a dávala jim možnost používat falešné jméno, pokud si to přáli. Finanční dozorčí orgány ve Francii zařadili grenadu na seznam zemí, které umožňují praní špinavých peněz. Triumf operace Naléhavý běs dal Američanům jedinečnou šanci, která mohla přispět k jejich cti a obrazu ve světě. Američané se ale na grenadu vykašlali, což je odrazem jejich krátkého trvání pozornosti, která je pro jejich přístup ke světu typická. Americká invaze do Grenady je tak dalším zapomenutým příběhem. Připomíná, že Američané klidně zaútočí i na zemi, která nemá žádné surovinové zdroje, jako ropu nebo plyn. Čistě jen pro dobrý pocit po předchozích porážkách. S Velkým Vietnamem si nedokázali poradit. Írán se jim vymkl z rukou. V Libanonu na ně právě zaútočili. A tak si to odskákala malinká Grenada, na které si Američané za to všechno schladili žáhu. To je všechno, milí posluchači, k pořadu Americký grenadýr Marš. Já doufám, že se vám pořad líbil, že mě budete sdílet na sociálních médiích, Facebooku, X, respektive bývalému Twitteru, třeba i Telegramu, Instagramu, prostě úplně kamkoliv, budu velmi rád, anebo třeba i do tematických fór, skupin, úplně kamkoliv. A také vás prosím, kdybyste mě zanechali třeba vaše postřehy, doplnění názory, cokoliv, anebo třeba nějaké tipy na zajímavou nemainstreamovou literaturu, to budu velmi rád, protože literatury, knížek, čtení není nikdy dost. A také prosím se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady u nás na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by dnes, pro dnešek bylo úplně všechno, mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příště se s vámi opět těším na slyšenou. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.